Jaká témata jsou pro dětskou literaturu vhodná a u jakých se pozastavujeme? Patří do textů pro malé čtenáře i takzvaná těžká témata? A když se autoři pustí do průzkumu například politiky, sexuality, migrace, smrti nebo války, za jakou hranici by se už neměli vydávat? U dnešního Art Café vás vítá Jitka Kostelníková, která si k rozhovoru nad dětskou literaturou pozvala Janu Segi-Lukavskou a socioložku Eleonoru Hamar. A v závěru našeho pořadu uslyšíte i anketu, jak se o hranicích v dětské literatuře přemýšlí v nakladatelství Argo, Host a Baobab. Inspirací pro téma tohoto dílu byla pro mě lavina reakcí, která se šířila maďarskou společností poté, co Labris Lesbikus Egyesület neboli Asociace Lezeb vydala letos v září knihu Pohádková země patří všem. Jde o převyprávění pohádek od 17 současných maďarských autorů, kteří se snažili oslovit i ty, kteří si ve světě hledají své místo složitěji. To, co je na knize specifické, je, že hlavní hrdinové pocházejí z různých etnických menšin, minorit a vyloučených skupin. Objevují se tady tedy LGBT nebo třeba romští hrdinové a taky děti adoptované, děti z chudých rodin nebo ty, které mají zkušenost s domácím násilím. Rozbuškou, která rezonovala zejména v onlineu, byl tak akt pravicové političky Dory Duro, která ve sdíleném videu tuto knihu skartovala a tím také demonstrovala její škodlivost. Video z online prostoru kvůli nenávistnému obsahu zmizelo, ale to, co zažehlo, doznívá nejen v maďarské společnosti dál a inspiruje k otázkám. Kdo má právo říkat, co do dětské knihy patří a co už ne? Je prostor dětské literatury prostorem hájeným jen pro určitý typ hrdinů a nějaký typ dobrodružství? A kdo tento prostor stráží? To jsou otázky, které budou rámovat dnešní Art Café a já už do brněnského studia zdravím socioložku Eleonoru Hamar a také příležitostnou recenzentku dětské literatury, a která se právě tomuto tématu věnuje dlouhodobě, tématu dětské literatury. Ahoj Nory, vítej v Art Café.
Ahoj Jitko a přeji krásné odpoledne posluchačům.
Nory, je ta kauza v Maďarsku ojedinělá nebo tu sleduješ podobně vyhrocené reakce týkající se obsahu dětské literatury déle?
A tato kauza je v určitém ohledu opravdu ojedinělá, ale bohužel není překvapující. A stalo se totiž asi poprvé, že dětská kniha vyvolala takovou intenzivní a bouřlivou vlnu zájmu, myslím tím pozitivní i negativní zájem. A nevím například o další dětské knize, o které by psali zahraniční média, jako například Le Monde nebo Times nebo zpravodajská agentura Reuters, ale zároveň jde o případ, který bohužel bytostně zapadá do toho všeho, co se v současné maďarské společnosti v posledních 10 letech asi děje. A myslím tím ten probíhající kulturní boj proti všemu, co vymyká národně konzervativnímu myšlení. Jako seznam kauz kulturního boje je samozřejmě dlouhý a tahle knížka Pohádková země patří všem je jen další položkou tohoto pomysleného dlouhého seznamu. Jako zahrnuje třeba útok proti médiím, divadlu, rozhlasu, televize, univerzit. Jo, že se soustavně vlastně konstruuje nepřítel v společnosti, děje se to na všech frontách a vlastně se nemůžeme divit, že nepřítelem se stala teďkom dětská kniha.
Vnímáš tu reakci v kontextu právě politického dění, které naznačuješ, právě tu svoji perspektivu, jak ho vidíš? Šlo třeba o to, že tady ta politička se na tom trochu populisticky svezla, nebo poukazuje opravdu na určitou tendenci víc hlídat, co do dětské literatury patří a co už ne, jestli ta diskuze je opravdu jenom politická, nebo jaká je?
Já si myslím, že tady nejde přímo o dětskou literaturu. Jde spíše o využití nebo možná zneužití dětské knihy v procesu podněcování nenávisti. A už jako jenom tím, že se o této knize mluví jako o homosexuální propagandě, jako o fenoménu, který vážně ohrožuje děti, nebo hraje vlastně na tu nohotu, že musíme chránit děti od chorobných sklonech nebo od jejich násilné převýchovy na homosexuály, ukazuje, že to je už vlastně někde jinde. A kniha přitom neobsahuje pouze pohádky s homosexuální tematikou, ale to, jak si zůstává ze strany kritiků nepovšimnuté, nebo se to celé vlastně začleňuje do ideologie, podle které je jinakost pouze převlečené nebo zamaskované zlo, které se postupně ale lstivě infiltruje do společnosti.
K té knize samotné tento skandál přinesl velkou pozornost a stala se bestsellerem. Na mnoha místech je vyprodaná, předpokládám, že se právě probíhají nějaké dotisky. Jak se ale ty díváš na koncept takové pohádkové sbírky? Myslím z literárního hlediska, když odhlédneme od té politické roviny. Co vlastně čtenářům nabízí?
Jo, to, co ta kniha může přinést, to jsou vlastně dvě různé věci, protože jako přináší něco jiného jako různým cílovým skupinám. A myslím tím, že když se zaměříme na čtenáře, kteří se mohou v některých z těch postav najít, nebo jak jsi moc hezky řekla na začátku, to jsou ti, kteří si ve světě hledají své místo složitěji trošku, tak v jejich případě pomáhá tato knížka nebo tyto pohádky v procesu přijetí sebe samého, nebo může podpořit budování jejich pozitivního sebehodnocení. Ono to, že když jsem jiný, tak jsem jiný, ale jako stejně patřím do tohoto světa nebo do této společnosti. A něco jiného pak kniha přináší širší a většinové společnosti, která si prostřednictvím pohádky dozvídá něco o odlišných životních osudech. A je dobré, když podle mě teda, když děti vědí, že nedaleko od nich žijí děti v naprosto odlišných poměrech, je důležité, aby viděli velkou různorodost té jinakosti. A zároveň ale také, aby viděli, že naše přání nebo naše každodenní boje jsou vlastně něco, co s nimi sdílíme, s těmi takzvaně jinými. A ještě, jestli můžu, tak je zajímavé, že pohádkové sbírky v Maďarsku mají v současné době určitou renesanci. V posledních letech vyšlo několik výborných sbírek, pohádek. Jsou různé, co se týče zaměření nebo vybraných témat, ale společně ukazují vlastně to, že zájem o pohádky, o celou kulturu pohádek je v Maďarsku velmi silný. A tato publikace přitom zdůraznila jeden velmi důležitý aspekt, a totiž, že pohádky nikdy neměly žádnou definitivní verzi nebo ustálenou podobu, že je vlastně prostě není nějaké znění pohádky, které by bylo společensky závazné, že je to svobodný žánr. A vypravěči tam mají prostě možnost doplnění a podobně. A díky této knize vlastně vidíme, že ta pohádková řeč nebo využití pohádkových postav nebo nějakých těch hlubších struktur výborně hodí k tomu, abychom vyprávěli o vztazích nebo o hodnotách, o problémech, které nás třeba současně trápí nebo s kterými se zabýváme.
Jednou z těch vypravěček mezi těmi autory knížky je i současná maďarská autorka Andrea Tompa. Ta je autorkou příběhu pohádky, který se jmenuje Vašlaci, neboli Železný Láďa, jestli takhle můžu jednoduše přeložit. Ano. Ty jsi pro dnešní vysílání připravila překlad úvodu toho příběhu. Mohla by si nás tedy společně do něho vnést?
Je to příběh, který je vlastně variací na pohádku o malém Palečkovi nebo o slovenském Janku Hraškovi a zní následovně, ten začátek teda. Bylo nebylo. Na konci vesnice, tam, kde bydleli ti nejchudší lidé a dokonce ještě kousek dál, tam, kde bylo už jen neúrodné pole a začínal močál, tak tam žil chudý muž se svou chudou ženou. Žili si spolu. Opírali se jeden o druhého jako dva pytle brambor. Byli takoví ubožáci, že neměli nic, jen vetchou děravou střechu nad hlavou. Nadarmo dřeli celý svůj život. Hrbili se vždycky jenom na pozemku někoho jiného. Pán Bůh jim nedopřál ani dítě, ani vlastní půdu. Jednoho dne se opět vydali do lesa pro dřívy, aby si mohli doma zatopit. Zima byla věru třeskutá. Vítr ani mráz se nestarali o chudinu. Do jejich domů hnali a hnali přes páry a skulinky všechen chlad. A žena si povzdechla. Jak dlouho ještě budeme muset tahat tento mizerný život na našich bedrech? Nic nemáme. A pán Bůh nám teď už ani dítě nedá. Jsme staří. Muž, který šlapal ve sněhu jako první, aby prošlápl cestu pro svou ženu, protože ve velké chudobě neměli nic než to, že se měli rádi. Řekl. Nech toho, ženo. Nepřísluší nám, abychom se tady na zemi od pána Boha dožadovali zúčtování. Není to naše věc. A co je tedy naši věcí? Ptala se žena smutně a šlapala dál v hlubokém sněhu za svým mužem. Když došli k lesu, jen zůstali zaraženě zírat. Sněhu bylo tolik, že dříví, které předtím leželo na zemi, nebylo vůbec vidět. Kam jen dohlédli, všechno pokrývali závěje. Pátrali očima kolem dokola, ale viděli jen vysoké, holé stromy a spousty sněhu. Muž ale najednou spatřil, že ve sněhu vedou stopy čerstvé, malé stopy po holinkách. O, ženo, ženo, přišli jsme pozdě, někdo nás předběhl a dříví pozbíral. Žena to byla. Podívej, odpověděla žena, protože viděla, že holínky musely být malé, zanechali totiž jen drobné stopy. Pojďme radši jiným směrem, snad budeme mít větší štěstí. Otočili se, že půjdou, ale v tom uslyšeli tenunký hlásek, jakési mňoukání. Zastavili se, natahovali uši. Snad nějaké zvíře v pasti? Vydali se do lesa po směru mňoukání. Po chvíli se zastavili, dívali se kolem dokola, ale nic neviděli, slyšeli jen stejný hlásek. Co to je za zvuk, můj starý? Liška spadla do pasti snad, odpověděl muž. A kde pak liška? Vždyť je to lidský hlas. Jsem už stará a bláznivá, ale dětský hlásek poznám, to mi věř. Pátrali pohledem všude kolem, zkoumali prostor pod stromy. Až se náhle žena podívala nahoru. Zdálo se jí totiž, že hlas slyší právě odtamtud. A co nevidí? Na větvi visel přivázaný velký parádní šátek. Takhle končí úryvek a jenom prozradím tolik, že je to zároveň pohádka o adopci. Velmi lirická, pěkná pohádka.
Dnešním tématem je určitá kontroverze v dětské literatuře. Z tvé ukázky tam není vůbec z mého poslechu patrná. Vraťme se ale k tomu tématu, které může pobuřovat. Nebo jak to vnímáš ty, když sleduješ dětskou literaturu? Když o dětské literatuře přemýšlíš, existuje za tebe nějaká hranice, co do dětského světa ještě patří a co už ne?
Hranice tam určitě vidím, ale jako pokud budu vycházet z vlastní zkušenosti, jako zkušenosti rodičů, tak si myslím, že ta hranice je pohyblivá a proměnlivá. Jako postupem času jsem si uvědomila, že je velmi důležité rozlišovat mezi tím, co já z nějakého odborného či literárního hlediska považuji za dobrou knihu, a mezi tím, co v daném věku to dítě potřebuje, co ho přitahuje, co ho láká. Takže ta hranice je vlastně vymezována vždycky v ohledu na konkrétní knížku a nemusí mít vždycky pravdu v tom, jak tu hranici nastavím třeba.
Rozumím. Můžeš jenom v závěru našeho vstupu doporučit pár titulů, které za tebe splňují určitý typ nějaké náročnější literatury pro dítě, ale současně jsou zajímavě a inspirativně zpracované.
Z těch současných autorech bych určitě moc ráda doporučila Petru Soukupovou, konkrétně její poslední dětskou knížku Klub divných dětí. Ta je velmi povedená v tom smyslu slova, že provokuje, ale provokuje jaksi patřičně, náležitě, není to ani málo, ani příliš. A ten její hlas, přestože nás může rozbouřit nebo jako pěkně podráždit žaludek, ale zároveň velmi plasticky, živě a autenticky jako pracuje s tím narrativním kontextem, který vlastně ty skandální části podrží.
To je doporučení od Eleonory Hamar, socioložky a příležitostné recenzentky dětské literatury a také autorky Kamishibai příběhu, Kamishibai divadýlka, o které jsme v Art Café už i dříve mluvili. Nori, já děkuji moc za rozhovor a přeji moc hezký den do Brna.
Já taky děkuji. Ahoj.
My si teď pustíme další skladbu a ta bude od Roberta Carlose Lange. Ve vltavském Art Café doznívá cover skladby Neila Younga s názvem Lotta Love od Roberta Carlose Lange. A my si dál budeme povídat o dětské literatuře, a to třeba i z pohledu, v čem může provokovat, v čem může být kontroverzní. A jako dalšího hosta jsem pozvala Janu Segi Lukavskou z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se kterou jsem rozhovor předtočila.
Janu, vítejte v Art Café, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Janovi, reflektujete literaturu pro děti teoreticky. Co vás k tomu přivedlo?
Přivedlo mě k tomu studium bohemistiky na filozofické fakultě, kdy jsem zjistila, jako dospěla, po té, co jsem se vrátila k dětským knížkám s odstupem mnoha a mnoha let, že se mi zdají stále zajímavé, neli občas zajímavější než v dětství. A zjistila jsem, že zatímco v 60. letech, dejme tomu, se dětské literatuře věnovala velmi silná teoretická generace, kde vystupoval mimo jiné Vladimír Neskusil a další a vycházel skvělý časopis Zlatý máj. Takže potom po revoluci v 90. letech nastalo takové teoretické vakuum a já jsem začala mít problém nacházet nějaké inspirativní texty v českém prostředí, byť i ty pochopitelně existují. Ale dostala jsem se k tomu tedy takhle skrze svoje studium.
Vy jste v rámci, předpokládám, i studie a vlastního výzkumu před 2 lety publikovala knihu Dítěti vstříc, teorie literatury pro děti a mládež. My se dneska bavíme v rámci dnešního Art Café o provokativních tématech a kontroverzních a možná taky složitých a těžkých tématech v dětské literatuře. Proměňuje se z vašeho pohledu nějak právě tato kontroverzní témata v literatuře během času, který sledujete?
Asi je dobré zmínit, že se proměňují, ale nejen v čase, ale zcela určitě i v prostoru. Protože to, co je v rámci dětské literatury považováno za kontroverzní téma v roce 2020, se může lišit i v závislosti na zemi, jejíž knižní trh zkoumáme. Takže tato témata se budou lišit, dejme tomu, v Čechách a v Nizozemsku. Nicméně diskuze o tom, co je pro děti dobré a přiměřené, probíhají už od dob, kdy se literatura pro děti ustavila jako nějaká specifická oblast a panuje určitý konsenzus na tom, že je to svým způsobem přirozené, protože ten systém dětské literatury je odjakživa tak nějak těsněji provázán s tím, co Zohar Šavit, izraelská badatelka, nazývá výchovný a vzdělávací systém. Zatímco v umění pro dospělé jsme si většinou zvykli přijmout takzvané umění pro umění, v knihách pro děti stále uvažujeme daleko víc nejen o tom, jaká kniha sama o sobě je, ale také o tom, co se čtenářem udělá a jestli mu náhodou nějak neuškodí a že by ho měla ideálně ještě nějak vylepšit. Osobně mám zkušenost s tím, že třeba moji studenti se docela často negativně vymezují vůči takzvaně nesympatickým dětským postavám, protože mají pocit, že s takovou postavou by se děti neměly ztotožňovat. A přitom jako dospělí většinou známe ty silné, byť někdy rozporuplné pocity, které můžeme zažívat, když zjišťujeme, že nějaká záporná postava je nám v určitém ohledu hodně blízká a často máme ty záporné nebo nesympatické postavy vlastně radši než ty kladěsy.
Napadá mě k tomu otázka, jestli je ten prostor dětské literatury prostorem takovým hájeným pro určitý typ hrdinu a jak vy naznačujete se zkušenosti s vašimi studenty třeba právě pro ten typ hrdinů, kteří možná mají děti nějakým způsobem vzdělávat, vést k určitým hodnotám, nebo je to prostor, který je volný? Kdo ten prostor vlastně stráží, jak kdo říká, co tam patří a co už ne?
Na hájení toho prostoru se určitě podílejí zejména sami spisovatelé a spisovatelky. Tady je asi v oblasti dětské literatury možná i vhodné použít generické femininum, protože i spisovatelé sami mají zejména u dětských knížek nějakou autocenzuru, dejme tomu, anebo když to pojmeme pozitivněji, tak snaží se nějak regulovat to, co do těch knížek vnesou, aby právě neuškodili případně dětskému čtenáři a mají tendenci sami sebe hlídat, ale zasahují do toho určitě často i nakladatelé, byť se zase může lišit země od země, jak moc nakladatele těm spisovatelům mluví, dejme tomu, do témat, která chtějí ti spisovatelé otevřít. No a pochopitelně se na tomhle gatekeepingu, jak se to vlastně nazývá odborně, podílejí také rodiče nebo pedagogové tím, jaké knížky kupují svým dětem nebo jaké knihy zařazují do povinné četby nebo doporučené četby a o jakých knihách a jakým způsobem se potom s dětmi baví.
V kontextu toho dnešního tématu se tam mohou objevit i jiní gatekeepři, jako jsou třeba představitelé církve nebo třeba právě politici, jak jsme to viděli na tom maďarském případu. Když se bavíme o těch představitelích církve, tak mě napadá taková situace, která byla spojena právě s vydáním Harryho Pottera a s překlady jeho, že před pár lety, když vycházel v Polsku, tak někteří striktně, že ji právě zakazovali. A od polské kolegyně jsem dostala zprávu, když jsem připravovala dnešní téma, že docela aktuálním tématem je i revize literární klasiky a současně tam probíhá intenzivní diskuze nad knihou Pouští i pralesem, kterou v roce 1910 napsal Henryk Sienkiewicz a kterou výrazně právě prostupuje koloniální perspektiva. Přitom jde o generaci oblíbenou knížku. Jak podle vás přistupovat k takovým textům, které nesou tradici, která je třeba už neslučitelná se současnými tendencemi, ale přitom je strašně silně v té kultuře zakořeněna?
Osobně nejsem seznámená se situací v Polsku, ale zaznamenávám pochopitelně nějakou revizi postoje k dětským knihám v kontextu postkolonialismu, dejme tomu v anglofonním kontextu, ale i ve Skandinávii. A vím, že předmětem kritiky se stává nejenom klasika, ale taky občas populární tituly, jako třeba Hardy Boys nebo Nancy Drew ze Streetmayerova syndikátu. A to jsou třeba tituly, které taky vycházely po mnoho desetiletí a s tím, jak přichází do kontaktu s novými čtenáři a novými hodnotami, začaly na ně být kladeny nové požadavky, zase související s tím, jaký je aktuálně ten dětský systém výchovy a vzdělávání. A třeba vzhledem k tomu, že u těchto sérií jde o populární texty, jejichž hlavním smyslem je zaujmout co nejčetnější nákupčí, tak řada těch textů byla přepsána a znovu vydána, tak aby nevyvolávala kontroverzi. Nicméně u té klasiky vnímám zásahy do textů poněkud citlivěji, protože je potřeba dávat si velký pozor, aby neutrpěla určitá kvalita, koherence textu. Myslím, že bychom měli mít na paměti to, že podobně jako v literatuře pro dospělé, i v literatuře pro děti může mít každé slovo skutečně svoje místo. Každé slovo, které škrtneme nebo naopak přidáme, může do nějaké míry ovlivňovat ten celek toho textu a jeho estetickou hodnotu.
Z naší rodičovské čtenářské zkušenosti se můžeme setkávat s příběhy klasickými, třeba i českými pohádkami, ve kterých se často objevuje právě možná trochu dráždivá perspektiva, zejména pro ženy, kde spousta ženských hrdinek jsou často pasivní, jejich životním posláním je vdát se, mít děti. Jak mohou právě třeba rodiče, učitelé zacházet s takovou literaturou, kterou patrně třeba děti doma najdou?
Myslím, že nikdy není špatné začít se ptát dítěte a vlastně i sebe na zkušenost s tím daným textem. Byla bych proti nějakým přísným restrikcím, mimo jiné proto, že v rámci výzkumu, který aktuálně provádíme v rámci projektu Začtení, kdy se bavíme s dětmi ve věku 8 až 11 let, docházíme k tomu, že děti často mohou spatřovat nějakou kontroverzi tam, kde bychom ji my dospělí nehledali a naopak mohou z našeho pohledu kontroverzní témata přijímat relativně hladce, bezproblémově. A je dobré v prvním plánu vůbec odhalit tyto situace a odhalit, kde dítě nějaké problémy vidí a kde je naopak nevidí. A klást otázky, protože pokud čtete knihu, kde dívky jenom myjou nádobí a stojí u sporáku, tak se můžete zeptat, jak se vaše dcera nebo žačka cítí, když takový text čte. Může se stát, že tento rozměr vůbec nevnímá a prožívá naopak velmi silně zkušenost hrdinky při následujícím popisu uvařeného jídla, nebo že intenzivně prožívá slast z dotyku na čistém talíři. A zároveň se můžeme zeptat, jak se cítí, když čte knížky, ve kterých ty dětské hrdinky úplně chybí. Myslím, že platí stejně jako i u dalších knížek a obecně u čtení s dětmi, že to, co se děje před čtením knihy a to, co se děje po dočtení, může být stejně důležité nebo i důležitější než samotný čtený text.
Vy jste zmiňovala, že děláte výzkum a že nacházíte, předpokládám, v rozhovory s dětmi mezi 8 až 11 let určité kontroverze. Mohla byste přiblížit třeba, jaký typ kontroverzí děti v tomto věku spatřují v literatuře?
Například v rámci jednoho rozhovoru nás velmi překvapilo, když jsme četli s jednou dívkou knihu Tajemství Oblázkové hory, která, abych jenom uvedla trošku do kontextu, tak Tajemství Oblázkové hory je kniha, která obsahuje velmi mnoho problémů dospívajících dětí anebo dětí v takovém prepubescentním období. Jsou tady scény velmi násilné, a to opravdu hodně brutálně násilné, je tady hrdinka, která nemá rozhodně stabilní rodinné prostředí a která svým způsobem rebeluje nebo dostává se do něčeho jako dětského gengu. Jsou tady mimo jiné velmi intenzivně a drsně popsané zkušenosti úzkosti, kdy lze vlastně říct, že ten text velmi krásně popisuje zkušenost okřídlenou, že když se díváme do propasti, tak se svým způsobem stáváme propastí. A četli jsme tedy s jednou dívkou úryvek z této knihy a čekali jsme, že bude popisovat nějaké znechucení nebo pocit bolesti z takové násilné scény. Ale ukázalo se, že ona daleko intenzivněji vnímala to, že v rámci té situace popsané v knize je určitý hrdina vlastně ponižován. A to, že se tam děje spousta hrozných věcí, bylo přijato jako něco, co se stalo, ale vlastně to nebylo nějak dál komentováno.
A jaká tabu by se dala najít v oblasti dětské české literatury? Jsou nějaká?
Asi je dobré rozlišit tabu a kontroverze. Tabu ze své podstaty asi nenajdeme, protože by se neměla objevovat. Ale ty kontroverze, něco, co rozděluje společnost, to se pochopitelně v kontextu dětské literatury nachází a to, co je za kontroverze považováno, se nějakým způsobem posouvá. Tabu jsou podle mě taková univerzálnější. To nejenom teda z hlediska času, ale taky i prostoru. Třeba takovým jako typickým tabu dětské literatury je, řekněme, narušení fyzické schránky dítěte, a to zejména dospělým. A například Perry Noodleman se zmiňuje o tom, že to je nepochybně dobře. Vlastně ve svém textu každý jsme cenzor, a to i Perry Noodleman, ve kterém reviduje asi po 20 letech jeden svůj starší článek, ve kterém se staví velmi silně proti cenzuře určitých témat v knížkách pro děti. Tak dochází zpětně k tomu, že cenzura je sice vždycky špatná, ale až na případy, kdy špatná není. Jako jsou právě například knihy, které by, dejme tomu, oslavovaly násilí na dětech nebo kanibalismus pro děti a tak dále. Tak tady můžeme vidět určitá tabu. Co se týče kontroverzí, tak mám pocit, že poměrně kontroverzně je stále vnímáno třeba téma politiky pro děti nebo participace na světě politiky u dětí, což ukázali loni třeba děti podílející se na hnutí Fridays for Future. Ale i tady už se to začíná nějakým způsobem prolamovat. Do češtiny byla přeložena knížka Volte zvířata, a nebude zmínit knížku tedy nepřeloženou Innocentu Nagari a jako aktivista. Takže to jsou knihy, které se snaží vlastně dětem ukázat, že i oni mají moc nějak se podílet na vytváření skutečnosti. V poslední době, co se týče nějakého posouvání těch kontroverzních témat, tak vidím, že se velmi zvýšila produkce knih, které otevřeně promlouvají o menstruaci nebo feminismu. Dokonce jednotlivá nakladatelství mají třeba několik knih k témuž tématu podobně napsaných. Daleko více se píše třeba o vylučovacích procesech nebo smrti. Takže tady už je otázka, nakolik mluvit o kontroverzi ve chvíli, kdy knížek o smrti vychází za posledních, dejme tomu, 10 až 15 let relativně hodně.
Jakou roli ve zpřístupňování kontroverznějších, složitějších nebo možná taky se dá říct citlivých témat mohou mít podle vás nakladatelé?
Nakladatelé se mohou zapojit do diskuze o těch tématech nebo můžou ostatně i podat požadavek spisovateli, aby o něčem napsal, o něčem, co mají pocit, že chybí na tom knižním trhu, a nakladatelé této možnosti, pokud jim využívají. A zároveň nakladatelé mohou zapojit třeba i takzvané sensitivity readers, což je ovšem praxe, která, pokud vím, v Čechách ještě není příliš rozběhla. V zásadě jde o to, že tito v uvozovkách citliví čtenáři mají za úkol vlastně ohledat nějaká potenciálně zraňující, problematická místa a mají spisovatele přátelsky upozornit, zda se nad tím tématem zamyslet třeba z jiného úhlu nebo zda chtěl skutečně docílit efektu, jaký ten text má na ně jako příslušníky, dejme tomu nějaké minority. Nicméně k tomu, jak nakladatelé do kontroverze a tabu v dětské literatuře vstupují, o tom podává určité svědectví vlastně i váš pořad, protože mám pocit, že pozvaná nakladatelství se sama snaží nějak vystupovat tak, aby do svých edičních plánů zařadila i texty, které mohou být vnímány jako kontroverzní, ale jednoduše obohacují to pole dětské literatury o nějaká nová zajímavá témata.
Je nějaké téma v rámci těch kontroverzí, které byste uvítala, aby se otevřelo v kontextu dětské literatury, které vám třeba chybí, že by prospělo českému prostředí, aby tady bylo, jestli je to třeba právě ta politika?
Myslím si, že by nebylo od věci, aby v českém prostředí vycházelo více knih pro malé děti o historii a o politice. Mám pocit, že v poslední době už začaly vycházet knížky o období komunismu a o období těsně předcházejícímu roku 89, ale spíš to jsou knížky pro starší děti a je určitý ostych představit tu nedávnou historii nějak zajímavě a třeba i trochu rozporně, ambivalentně pro ty menší děti. V tomto ohledu mě potěšila třeba knížka 1918 a ne jak jsem dal gol přes celé Československo, která podává zkušenost se vznikem první republiky nejen očima českého chlapce, ale třeba i očima jeho německého kamaráda, který má vlastně tu zkušenost velmi odlišnou. Nicméně chybí mi tady takováhle knížka psaná právě o nedávné historii. A osobně můj takový velký sen by byl, aby někdo vydal třeba knížku Bára Rumpor, což je švédská knížka Annika Lone, která podává vlastně nenormativní zobrazení lidského těla, zejména tedy ženského těla. Je to tedy knížka pro předškolní děti a pojednává o takové silné dívčí hrdince v předškolním věku, která se vydává se svými rodiči do plaveckého bazénu a postupně v šatnách nebo v sauně vidí různá nahá těla a všechna ta těla jsou normální svým způsobem, byť mají různé barvy, různé tvary, jsou tam třeba těla nějakým způsobem deformovaná nebo těla tetovaná. A celou tou knížkou prostupuje poselství, že tohle všechno je jednoduše úplně normální. Podobně mě třeba těší svým způsobem knížka Nora Latin, která je tady určená spíš pro young adult čtenáře a taky pochází ze Skandinávie, která obsahuje velmi mnoho témat, které z českého kontextu by možná mohly být vnímána jako kontroverzní. Ale píše o nich takovým způsobem, že ji čtete, aniž byste si těch kontroverzí všimli. Takže když hlavní hrdinka je lesba, tak tam není jediná situace, kde bychom se nad tímto faktem měli pozastavit. Jednoduše máme hlavní hrdinku, která, jak se časem dozvíme, se zamiluje do dív.
Jano, já vám děkuju za všechny tyto knižní tipy a možná, že jsou to i taková přání, která časem vyslyší naši čeští nakladatelé. A díky moc i za povídání a přeji hezký advent.
Děkuju, hezký advent i vám.
To byla Jana Segi-Lukavská, pedagožka a taky výzkumnice z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A my si po další skladbě poslechneme, jak o složitých tématech přemýšlí redaktorky, které se v rámci nakladatelství Argo a Host věnují dětské literatuře. A svůj názor k nim připojí i Tereza Horvátová z Baobabu. A teď si pustíme německý minimal houseový projekt Polaroid, který tvoří producentské duo Jonas Gewalt a Marius Lesemann. Na vltavském Art Café doznívá příjemně rytmizovaná skladba Perfect Strangers od projektu Polaroid, na kterém jste slyšeli i zpěvačku Lunu Morgenstern. Vy posloucháte dál vltavské Art Café s Jitkou Kostelníkovou, ve kterém si dnes povídáme o složitých, těžkých tématech v dětské literatuře, která mohou mnohdy provokovat. Před skladbou jsme slyšeli rozhovor s Janou Segi-Lukavskou, která se dětské literatuře věnuje jak teoreticky, tak i jako výzkumnice a pedagožka. Jana zmiňovala, že vedle samotných autorů mohou právě nakladatelé ovlivnit, jaká literatura pro děti se u nás vydává. Proto jsem oslovila zástupkyně tří nakladatelství a požádala jsem je, aby v úvodu stručně představili, jakému typu dětské literatury se věnují, jak pracují se složitějšími tématy pro dětské čtenáře a zda má česká literatura v rámci své tvorby má nějaká tabu. Jako první odpovídá redaktorka dětské literatury z nakladatelství Argo, Alena Pokorná.
Nakladatelství Argo sídlí v Praze na Žižkově a vzniklo před 25 lety jako malé nakladatelství, ale postupně se rozrostlo a dnes už vydáváme něco mezi 150 až 200 titulů ročně a z toho je asi 10% tvoří dětská literatura. To jsme začali vydávat před 12 lety a vydáváme především beletrii, ale nejenom, máme i populárně naučné tituly. Nejvíc titulů je z překladových, ale spolupracujeme i s českými autory, jako třeba s Markou Míkovou nebo Klárou Smolíkovou. Co se týče věkové kategorie, tak se asi nejvíce zaměřujeme na druhý stupeň základní školy. Pro mě je hlavním kritériem to, že je to dobrá knížka a pokud teda zpracovává téma, které bychom mohli nazvat kontroverzním nebo nějakým tabuizovaným, tak pak je pro mě důležité to, jakým způsobem je to téma schopeno a zpracováno. Zda je zpracováno citlivě a adekvátně přístupně věku dítěte. Myslím, že i v tomto hraje velkou roli osobní nastavení redaktora, protože to je ten, kdo titul vybírá. Sama o sobě si myslím, že moc témat, která bych nechtěla zpracovávat v dětské literatuře, že asi ty hranice nemám nějak moc úzce nastavená. Asi to vždycky zvažují samozřejmě v určité prodejnosti, takže když jsme letos vydali třeba dvě knihy o prchlické tematice, což by se asi taky dalo považovat za kontroverzní téma, tak už bych asi třetí titul v letošním roce nevydávala. Asi to je možná kritérium a nevzpomínám si, že bych nad něčím úplně tak váhala. My třeba letos jsme vydali nebo zpracovali několik témat, která by se dala považovat za kontroverzní. Měli jsme tam kromě té uprchlické tematiky, tak jsme měli třeba smrt rodiče, matky, smrt sourozence, to byl román Charlie a já. Pak jsme tam měli schizofrenii u mladého člověka, ten román se jmenoval Zkaz na zdi záchodků, pak jsme tam měli třeba sebevražené sklony u mladého člověka, román se jmenoval Moje srdce a jiné černé díry, takže rozhodně se tomu nebráníme. Když v roce 2013 Meandr vydal knížku, která se jmenovala Prince a princ a byla to vlastně pohádková knížka, která zpracovávala pro malé děti téma homosexuality, tak to také vzbudilo určitý zájem a emoce, ale zase jsme od té doby pokročili, takže myslím, že se to stále vyvíjí. Letos vyšla knížka Bez vlasů, vydala ji Paseka. Hrdinka přijde o vlasy, protože má autoimunitní onemocnění. Je to komiks. A zase to vzbudilo poměrně velký ohlas. A takhle se pomalu probojováváme dál a dál. Pořád se ty hranice posouvají, takže já myslím, že můžou se neustále vynořovat nová témata, která můžou vzbudit nějakou kontroverzi, ale zase se to tím, ta hranice se zase dál posune. A mě to vlastně vždycky překvapí, když se objeví takové téma, že to vzbudí takové emoce, protože já to třeba tak vůbec nevnímám a řeknu si, aha, to je zajímavý, že vlastně se to takto zpracovává a že to někoho může dráždit.
To byla Alena Pokorná, redaktorka dětské literatury z nakladatelství Argo. Jakou dětskou literaturu vydávají v nakladatelství Host, představí redaktorka Eva Sedláčková, která také odpoví na to, jak pracují v redakci s kontroverzními tématy a jaká témata vnímá jako kontroverzní ona.
Je etablované nakladatelství na našem trhu, ročně vydá 150 titulů a z toho knížek pro děti a mládež bývá kolem 20-25. Většinou jde o překlady z různých jazyků, ale samozřejmě máme zastoupenou i původní českou tvorbu, a to například dvěma našimi významnými kmenovými autorkami, Petrou Soukupovou a Petrou Dvořákovou, které zrovna jsou ty dvě, které se nebojí se dotknout závažnějších nebo méně častých témat v literatuře pro děti. Vydáváme knihy pro věkovou skupinu, dá se říct, od 2 do 14 let. Host se téhle oblasti, myslím tedy literatuře pro děti a mládež, začal věnovat, dá se říct, poměrně nedávno, zhruba před 6 lety. My se složitějším tématům rozhodně nevyhýbáme a nebojíme se jich. Ale na druhou stranu není v tom vlastně ani řekla bych, žádný záměr vyhledávat nějakou kontroverzi, abychom zaujali. Spíš jde o to, že ty témata považujeme za důležité, že by se s nimi třeba děti měly nějakým způsobem setkávat. A pro nás je na prvním místě vždycky příběh. A to platí i třeba pro ty picture booky, které své příběhy vyprávějí obrazem. Prostě ten příběh nás musí dostat. A když pak uvažujeme, jestli ten text, příběh zařadit do edičního plánu nebo ne, může se nám stát, že začneme třeba váhat, týká se to těch překladových knížek, začneme váhat, jestli třeba to téma už není moc. A teď myslím, moc může mít jako takové dvě roviny. Jedno je, jednak jde o jistou takovou přiměřenost toho zpracování a podání věku dítěte. To si myslím, že jsme schopni dobře vyvážit zkušenostmi, nějakou intuicí, citem. A ta druhá zásadnější věc, proč váháme třeba o některých témat. Váháme, jestli vlastně to unese český trh. A záměrně říkám trh, protože my prostě vydáváme knihy, aby je někdo kupoval. A u knih pro děti je trošku takový problém, že vlastně nekupují sami děti, ale knihy kupují a vybírají dospělí, především rodiče. Tady často narážíme na bariéru, takový obecně panující postoj nebo představu. Proč by moje dítě mělo číst o smutných, složitých, těžkých tématech? Proč by ho měl tomu vůbec vystavovat? Dětský svět má být radostný, jasný a tahle ta představa, kdy vlastně se pro děti má lakovat svět na růžovo nebo jim minimálně neukazovat určitý nepříjemný nebo těžší, složitější věci z toho života, tak prostě brání tomu, abychom třeba některé tituly mohli vydat, protože jeho nikdo nekoupí. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že děti by měly dostat příležitost díky literatuře prožít různé životní situace a emoce, byť ne všechny, jenom pozitivní nebo jásavé a radost. A proto často takové tituly vybíráme i s tím rizikem, že ta prodejnost nebude velká. Týká se to třeba knížky Sněhová sestřička od Maje Bunde. Svým způsobem na první pohled to vypadá jako velmi atraktivní vánoční příběh, ale jde vlastně o vyrovnávání se smrti blízkého člověka, kdy malý kluk přijde o svou starší sestřičku, která zemřela. Prožívají zármutek v rodině a tohle třeba zrovna jsme vážili. Je to atraktivně udělané ta knížka, že má nádherné ilustrace, působivé. Je výborně napsaná, ten příběh je opravdu skvělý. Tak i jestli to dokáže vyvážit to, že lidé si nechtějí číst před Vánocemi o takových tématech. A nakonec jsme do té knihy šli. Pracuji spíše s tím tabu ve vztahu jako k těm příjemcům a k těm jako čtenářům a kupujícím. A pro ně je tady pořád opravdu pro tu většinovou společnost jsou tabu, takový ty naprosto se shodují s těmi společenskými, o čem my dospělí nechceme slyšet, co nechceme vidět, s čím nechceme být konfrontováni, smrt, stáří, nemoc. Myslím, že to pořád bude nějakým způsobem tabu. Umím si představit, že třeba jako nějakým způsobem provokativní by mohla být téma třeba smrt dítěte, že? Ale záleží pak na zpracování nebo onkologické onemocnění, láska mezi handicapovanými, přistěhovalectví, rodič alkoholik nebo rodič ve vězení. Je fakt, že my nepracujeme záměrně s tím, že něco volíme. Já prostě, pro mě je opravdu důležité, když vidím příběh, tak v něm můžou tahle ta témata, i o kterých jsem třeba mluvila, být nějakým způsobem obsažena. A já si myslím, že je důležité, aby se s nimi ty děti prostě setkávaly, aby dostali příležitost v té literatuře prožít. A stávají se díky tomu prožitku lepšími lidmi, získávají větší empatii, prostě roste v nich lidskost. Já si myslím, že je důležité, aby věděli, že ten život není růžový.
Říká redaktorka dětské literatury nakladatelství Host Eva Sedláčková. A na závěr v naší anketě promluví Tereza Horvátová z nakladatelství Baobab, která opět stručně představí profil nakladatelství a postoje ke kontroverzním tématům i otázku, zda vidí v české dětské literatuře nějaká tabu.
Zaměřujeme se od začátku především na ilustrované knihy pro děti. Velká část toho, co děláme, jsou původní, tedy české ilustrované knihy pro děti, ať už jde o jako současnou literaturu, vlastně nové věci, tak i se vracíme k některým autorům, které považujeme za podstatné. No a potom se zaměřujeme také na vydávání překladových knih. To jsou zároveň ilustrované knihy pro děti, často jsou to knihy alba, jestli tomu říká vlastně ve Francii, toto obrazové knihy pro děti, kde text i obraz má stejnou váhu, tak tam se snažíme vydávat to nejzajímavější, co teďka vůbec ve světě se děje. No a pak máme třeba celou jednu řadu překladových knih, jsou to vlastně velké romány pro děti. Literatura, která se říká Young Adult, to jsou věci od v podstatě fantasy po nějaké sociální romány. Ale nerada bych vydávala něco jenom proto, že to má kontroverzní téma. Naopak připadá mi důležité vydávat knihy, které jsou literárně a výtvarně hodnotné, a to, ta témata vážná, těžká, nepříjemná, tomu samozřejmě patří, protože patří k životu. Takže v podstatě nějakým způsobem v každé naší knižce můžete najít, nebo téměř v každé naší knižce můžete najít prostě otázky na složitá témata. A kdybych mohla zmínit, tak třeba teď vydáváme komiksovou sérii knih Riada Satufa, která se jmenuje Jednou budeš Arab. Je to vlastně série komiksů, které vyprávějí dětství francouzsko-syrského chlapce od 70. let nahoru v Sýrii a ve Francii. A tam prostě to vyprávění je neuvěřitelně otevřené a jako nevyhýbá se vůbec ničemu, a je to tak skvěle napsané s takovým humorem a takovou jako vášní nakreslené, že vůbec nevadí. Jo. Naopak, myslím, že vlastně je to strašně přirozené, že ten člověk mluví o svém dětství takhle otevřeně. Spoustu knih vychází a vyšla na tady ta tabuizovaná témata. Já si myslím, že spíš jakoby tady není rozvinutý žánr těch jako v uvozovkách sociálních románů nebo prostě románů, jako, které by se zabývaly tou všednodenností různých komplikovaných případů lidí, ať už jde o rozvody, ať už jde o témata jako těžká, jako je smrt, umírání, homosexualita, takové tyhle základní věci, se kterými děti v jisté fázi v pubertě přijdou do kontaktu. Ve Francii existují nepřeberné množství právě takovýchhle románů. Jo. Tady já myslím, že toho je spíš méně. Co mně třeba přijde jako tabu, je jako romská otázka v Čechách. A myslím si, že mnoho lidí se od tabuizování tady toho tématu prostě vyhýbá. Ale taky, když budeme chtít hledat, tak najdeme. Nikdo se tomu jak nevěnuje úplně systematicky, ale myslím, že spoustu jako knížek z různých nakladatelství vychází a člověk by se jako jenom musel najít.
Říká Tereza Horvátová z nakladatelství Baobab a její slova uzavírají dnešní Art Café, ve kterém jsme se bavili o kontroverzi a provokaci v dětské literatuře, taky s Eleonorou Hamar a Janou Segi Lukavskou. A my si teď na závěr dnešního Art Café pustíme skladbu Saku, severoirského elektronického dua Bicep. Uslyšíme na ní i vokál zpěvačky Clary Lassan. Krásný večer vám od mikrofonu přeje Jitka Kostelníková.